2000 dalaroita margarren zenbakia dugu aurrean, asteoni dagokiona eta azalean Joseba Irazoki musikaria. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon, bai.
San duguna, astenetako argian Joseba Irazoki agertzen da eta berari egindako elkarrizketa jakina.
Bai, hori da, beran jaiotako musikarien afarra, 1974an jaioa, gitarra jolea, musika kompositorea eta musikan beti aritutakoa eta gaur egun bakarlari ari da batetik, Atom Rumba taldean ere ari da bestetik, Duncan Durekin ere biran dago, eta ba hori, musikari ipurterre horietako bat dugu, eta Sustraikolinarekin egindako elkarrizketan ba oso ausarketa interesgarriak egin ditu musika munduari buruz, ezta, eta musikaren musikaren langintzari buruz, musikaren industria, ezta, berak esaten duenez, ba musika ez dago krisian, internetek musika ezarri duena industria da, ezta, industriak ikusi beharko du bere buruarekin zer egin behar duen, baina musika ba, beti bezain osasuntsu dagoela esaten du, baina moldeak, kontsumo moldeak asko aldatu dira, garai berriak dira, eta musikariak ere jan egin behar duela ukatu gabe, eta horretarako bideak egon badaudela eta egon behar dutela ukatu gabe, ba onartzen du eta aldarrikatzen du ere, ba kontsumo moldeak aldatu direla eta hola izan behar duela, ezta. Kontzertuak aipatzen du berak horretarako bide modura eta reflexio interesgarriak ere egiten ditu, ba kontzertuak emateko molde ez, ezta, eta kritikatzen du ere, ba nola jaialdi eta kontzertu dietara jende asko joaten den, baina txikietara gero eta gutxiago, eta egiten esan, musika zuzenean entzuteko kultura ere pixka bat ba galtzen ari esote den, ez? Eta bueno, horri buruzko ausarketa ere interesgarriak.
Asteko gaia zuk idatzitako Galiziako abertzaletasuna aztergai.
Bai, hori da. Gainera egunetan hitz egiten ari da esker abertzaleak norekin egingo duen aliantza, batez ere Kataluniari begira beti, ez? Europar hauteskundetarako eta tira ban astebete eman nuen nik Galizian, ez da nesan gainera Galizia riatorria dokadala, aita angoa baitut. Eta han eman nuen esan dudan ez aste bat, ba, hango politikari abertzaleekin hitz egiten, eta bueno, hango nazionalismo, Galiziak nazionalismoaren egoera zein den aztertzen, bueno, momentu interesgarrian daude, beti ere Euskal Herrikoa eta Kataluniakoa, baina ahulagoa da abertzaletasuna, ba, bueno, arrazoi historikoengatik, erreportajean esplikatzen direnak, eta orain esango dugun, ba, abertzaletasunaren erreferente nagusia den BNG, ba, bueno, pixka bat bere, bueno, jatorrietara edo itzultzen ari dela, ez, urte batzutan, epelago ibilita gero, hori leporatzen diote askok, eta bere buruari leporatu ere izan dio, autokritika bat ere egin du nolabait, eta ari da pixka bat, bueno, lehengo posizio erradikalagoetara, zentzu honean esan da itzultzen, ez, bai, abertzaletasunaren ikuspuntutik, eta baita ezker eskuin dikotomia horren barruan, ba, benega eskerrekoa delako, eta izan ere eskuineko abertzaletasunik ez da existitzen Galizian apenas, ez da, hori oso ezaugarri nabarmena da, eta tira, ba kontestu horretan suertatu zaie Beirasek gidatzen duen ANOBA estizioa ere suertatu zaiela, eta are gehiago hauteskundetan gainditu, eta tira horrek, ba, bueno, marko aztertzeko interesgarria ematen du, eta bueno, seguru ba momentu historiko bat izan daitekela, emetik urte batzutara aztertuta, ez? Ba, ez dakit nola esan, bide gurutze baten egon daitekela Galizia abertzaletasuna, eta bueno, ikusiko da bide gurutze hortatik ba norantz jotzen duen.
Astean honetako argian ere, Kilian Jornet, mendi korrikalaria.
Bai, Kilian Jornet Katalan gaztea, 26 urtekoa, eta munduko mendi korrikalari, ba honena ez bada, honenetakoa izango da, eta tira, ba eta lau edo 40 ordu korrika egon daiteke noietako banda, eta bueno, ba kirol muturreko kirolgintza horren nondik norakoak azaldu dizkigu elkarrizketa interesgarri baten, ez? Gainera, liburu bat ere idatzita dauka, katalanez Correr o Morir izena duena, ezin grafikoagoa ere izenburua, eta bueno, liburu hortan esaten dituen gauzetako batzu ez ere baitze egin dugu, ezta? Nola bizi duen berak, ez? Kirola egiteko modu hori eta tira, bueno, abisuare ematen du, ez? Ba, nola bizi beharko genuke besteok, alegia, bera imitatzen saiatzea ere ez dela printzipioz besterik gabe egin beharreko hartu beharreko erabaki bat, eta eta ondo pentsatu behar dela, eta mendiarekiko beti ere, ba, respetuz jokatu behar dela. Edozein mendigo izalek esaten dizuna azken batean, baina tira kasu honetan, ba, mendian korrika aritzen den baten ahotik.
Erdiko kaieran Koldo Izagirreri egin diozu elkarrizketa.
Bai, poema bilduma bat argitaratu berri du, Zuza argitaletxearekin, Parisen bizi naiz izena duena, eta horren aitzakiarekin jo dugu, ba, bueno, beti ere mintzakile interesgarria den Koldo Izagirreren gana, eta tira, poema bilduma horren aritik, ba, horretera dira, mila kontu, Donostiako kontu asko, politiko, urbanistiko eta bestelakoak, eta Euskal Herriko politika gintza orokorragoari buruzkoak ere bai, eta tira beste asko, eta bide batez esan dezagun, ba, Donostiari egurra ematen diola, ez da. Koldo Izagirrek, ba, bueno, poemetan eta baita elkarrizketan ere, ez da, nolabait esateko garai bateko monarkiko tasuna gainetik astindu ezinik dabilela, Donostia, hori esaten du berak, ez? Bildu egon arren boterean, ba, ez dakit, olako klitxe batzuk mantentzen dituela, eta esan behar da gainera, ba, horrekin konparatuz, ba, Bilbori loreak botatzen dizkiola, ez? Koldo Izagirrek, ez? Ez dakit, nola esan, bere iragan langiletik edo obrerotik, ba, bueno, berak askoz mitifikatuago duela Bilbo Donostia baino, ez da? Donostiaren zapore bazakin dola san, ez monark, bueno, bai, monarkiko hori, ba, ezin uxatuzkoa dela salatu nahi du, ez da, nola bait, bueno, beste hamaika konturen artean, ez da, Koldo Izagirrek egin elkarrizketa batek, ba, beti, ba, gauza asko ateratzen dira hor, ez da.
Termometroan beste bi elkarrizketa, bai. Azteko, Jon Mirena Landa.
Bai, EH1 irakasle, zigor zuzenbide irakaslea da, baina garai baten Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendaria ere izan da, eta batez ere, ba, Parok doktrinari buruz Estrasburgoko auzitegiak esandakoaz jardun dugu, ezta? Eta horrek ekar dezakenaz, bueno, zigor zuzenbidearen ikuspuntutik, eta bueno, seguru zer esana eragingo duten gauza batzuk esan dizkigu, ezta? Esate baterako, ba, kritikatzen du etako presoak edo ezker abertzalearen presoak edo preso politikoak esan dezagun, ba, bueno, bloke modura jarduteko erabakia, ezta? Horrek esaten du horrek asko zailtzen duela bueno, estatuaren espetxe politika aldatzea, ez da, hori oztopondia dela estatuak beste politika espetxe bat eki alizateko, ez da, alegia, ba, asko zobelitzatekela bakoitzari berea bueno, bere aldetik jokatzeko eskubidea onartuko balitzaio, utziko balitzaie, ez da, etaren aldetik edo eta horrek, bueno, horrek urratsak emateko aukera emango ligukela, ez da, beste kritika batzuk ere, ba, estatuari egiten dizkio, eta tira, bueno, berak bere analisia egiten du, ba, ez bakarrik paro doktrinaren ondoko ez, baizik eta orokorrean gatazkaren konponbideaz, ba, eman beharko lirateken pauzu ez, ezta? Esaten du, ba, funtsezkoa dela egia oso osorik azeleratzea, eta azken urteotan, bueno, errelato famoso hori, ezta? Azken urteotan, ba etak egindakoak asko aipatu direla horiek etengabe, zan ditugula komunikabietan, ez hainbeste ordea estatuak egindako triskantzak, ezta? Eta horiek azaleratzea ere, ba, nahita eskoa dela, bueno, benetako konponbide batean aurrera egiteko, eta amaitzeko erantzun luze batean tortura hitz egiten du, eta berak dioenez, ba, hori izango da zaiena, ez da, estatuak tortura sistematikoki egin duela onartzea, baina, bueno, hori ere nola baita atera barko dela azalera, ez da, hortarako mekanismo batzuk proposatzen ditu, eta, tira, zaia izan arren, ba, hori ere nahita eskoa izango dela, bueno, hemen gauzak bere onera egiteko.
Termometroan ere, beste elkarrizketa bat, Veronika Jukileme Kitxuari egindakoa.
Bai, elkarrizketaz bete dugu, aste ontakoa. Kaso honetan, Veronika Jukilema Ekuadorren Kiton unibertsitatean dabilen ikaslea da, eta, bueno, han Kitxua hizkuntza bultzatu nahian dagoen talde baten ari da, eta orain Euskal Herrian dago, Garabirek eta UESik antolatutako jardunaldi batzuetan, eta, bueno, hori aprotsatuta berarekin hitz egin dugu, han egiten ari direnaz, eta, bueno, berak Euskal Herrian ikusi duenaz, ez da, ba, batez ere, ba, bueno, ba, Kitxua preskuratzeko dauzkaten arrazu ez hitz egin digu, eta nola hirietan, ba, oso zaila dan Kitxua entzutea, hain zuzen ere, mentalitate hori ere oso garatuta dagoelakoan, alegia Kitxua ez dela hirietarako zerbait, ez da, baizik, eta landan dauden, kako txartean atzeratu oientzako, ez? Atzeratu oien kontua dela. Kitxua, ez da, baina gauza, ez da genela zan, fundamentuzko gauzak idatzi eta ikasi, eta olako gauzak, ba, espainolez egin behar direla, eta bueno, ba hori gainditu nahian zen olako zailtasunak dauzkaten esan digu, eta borroka hori konparatu du ere, ba, Euskal Herrian daukagunarekin, Euskalaren alde daukagunarekin, eta bueno, ba zen olako aldeak dauden, batzuk nahiko bitxiak ere, ba, aipatu digu.
Bukatzeko nahi, Neturbilatalean Fukushima.
Bai, bueno, oso arreta irakurtzekoa eta arreta eskaintzen duen artikulu bat, Fukushiman bueno, lan oso zaila abiatu behar dute, luze gabe, eta da han pilatuta geratu dan bueno, erregaia, eta tona asko dira, ba, bueno, lekuz mugitu behar dute, orain dagoen lekua ez delako segurua, eta leku hobera, eramateko ez da. Eta bueno, oso lan zaila da, oso delikatua eta benetan bueno, pixkat beldurra eman dezake, bueno, ba hor egiten den prozedura horren deskribapenak, ez da. Izango diren zailtasunak nahiko xe azaltzen ditu Peio Zubiriak, eta bueno, tira benetan arrisku betetako operazio bat da, eta berak dioenez ba agian beldurgarriena da hori Fukushimaren gestioaz arduratu izan den, eta horrendik arduratzen den, TEPCO, enpresa pribatuaren esku utzi izana, ez da? Bueno, orain arte egin dituen kudeaketen gaitik, ba gian ez genukela inbeste berataz fidatu behar, eta, bueno, badaude adituak esatu dutela, hemen mundu mailako operazio bat montatu beharko litzatekela, ba sekulan gizateriak eukiduen erronkarik handienetako baten aurrean gaudelako, ez da? Bide batez Peio Zubiriak salatzen du, artikuluaren hasieran, Fukushimari buruz orokorrean eta hain zuzen ere gai honi buruz, ba Mendebaldeko, bueno, hiritarrok jasaten dugun isiltasuna, ez da, komunikabide nagusien aldetik ba nola edo desitxuratzen zaigun edo zuzenean sarritan isiltzen zaigun, ez? Fukushiman gertatzen dena, ez da. Berak esaten duenez, ba honen berri eman nahi duen kazetariak arriskua dauka katastrofismoan erortzeko, baina askoz arrisku handiagoa eta okerragoa da ba alferkeriagatik TEPCO enpresak ematen dion mezu ofiziala besterik gabe errepikatu eta ez kontrastatzearena, ez da. Eta salatzen duenez, askotan hori da gertatzen ari dana, eta besteak beste horregatik hau bezalako albiste larri eta beldurgarriak banaiko oharkabean pasatzen dira eta ez lukeala izan behar.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Eskerak.
Agur.